Səhər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Bu saat olan xəbərləri sizə Sevinç Hüseynzadə çatdıracaq. Bu saatki xəbərlərdən. Müsavat Partiyası yürüyüş mitingi keçirdi. Bakıda yağıntılı hava şəraiti fevralın 20-sindən etibarən düzələcək. Bağdatda baş verən partlayışda ölənlərin sayı 55 nəfərə çatıb.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İndi isə daha ətraflı. Müsavat Partiyasının bugünə təyin olunmuş yürüyüş mitingi vaxtından əvvəl bitib. Saat 4-də başlanan aksiya hava şəraitinin kəskin pisləşməsi ilə əlaqədar 30 dəqiqə davam edib, mitingdə heç bir insident qeydə alınmayıb. Ətraflı Ülkə Rakif qızı xəbər verir.
Sərt hava şəraitinə görə Müsavat Partiyasının etiraz mitingi vaxtından əvvəl başa çatdı. Fevralın 18-də bu partiya Tarif Şurasının enerji və kommunal xidmətlərin qiymətini artırmasına etiraz olaraq ikinci yürüyüş mitingini keçirdi. Metronun Həzi Aslanov stansiyasından yürüyüşə başlayan aksiya daha sonra Ukrayna meydanında mitinglə davam etdirildi. Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər bildirdi ki, qiymətlərin artırılmasına qarşı aksiyalarını davam etdirəcəklər.
Biz bu kütləvi tədbirləri, mitingləri ona görə keçirdik ki, heç kim deyə bilməsin ki, xalq öz taleyinə biganədir, laqeyddir.
Bir neçə yüz adamın qatıldığı aksiyada insanları eşidin, qiymətləri endirin, işıq, su, qaz belə bahalıq olmaz və istefa kimi şüarlar səsləndirildi. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin razılıq verdiyi bu miting polisin əhatəsində keçirildi. Hər hansı insident baş vermədi. Müsavat Partiyası eyni tələblərlə yanvarın 28-də də həmin yerdə yürüyüş mitin keçirmişdi.
Ülkə Rakif qızı. Tarif Şurasının yanvarın 8-də qüvvəyə minən qərarı ilə Azərbaycanda enerji daşıyıcılarının su, elektrik və kommunal xidmətlərin qiyməti qaldırılıb. Bunun ardınca hökumət pensiya və minimum əmək haqqını qaldırsa da, müxalifət qiymətlərin artırılmasının heç bir iqtisadi əsası olmadığını iddia edir. Paytaxtda və əksər bölgələrdə yağıntılı hava şəraiti fevralın 19-u gecə saatlarına dək davam edəcək. Paytaxtda havanın temperaturu 0 dərəcəyədək, dağlıq və dağətəyə rayonlarda 5-10 dərəcəyədək enəcək, Bakıda küləyin sürətinin isə saniyədə 30 metrə çatacağı bildirilir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Hidrometeoroloji Proqnozlar Bürosunun baş mühəndisi İbrahim İmran Məmmədov fevralın 20-si səhər saatlarından başlayaraq havanın temperaturunun yüksələcəyini deyir.
19 fevraldan gündüz saatlarından başlayaraq hava şəraiti yaxşılaşacaq və təxminən 22-sinə qədər belə bir kəskin hava şəraiti biz gözləmirik. Yəni yaxşı hava şəraiti davam etməkdə olacaq. Yəni yağmursuz, güclü külək gözləmirik və temperatur rejimi tədricən yüksələcək.
İmran Məmmədov. Bugün Bağdadın şərqində baş verən partlayışlar nəticəsində ən azı 55 nəfər ölüb, 100 nəfərə yaxınsa yaralı var. Bir-birin ardınca baş verən partlayışlardan biri bazarda 2 minalanmış maşının partladılması nəticəsində, digəri isə şiələr yaşayan Sədr City rayonunda minalanmış maşının polis bölməsinə dəyməsi nəticəsində olub. Məlumata görə ən azı 1 nəfər ölüb, 10 nəfər isə yaralanıb. Amerika komandanlığı bildirib ki, şənbə günü Bağdadın müxtəlif rayonlarında 2 Amerikalı əskər öldürülüb. Bazar günü İraq həm də İranla olan sərhədini açıb, qeyd edək ki, sərhədlər 3 gün bundan öncə İraq qüvvələri ilə koalisiya qüvvələri arasında təhlükəsizliyin təmin edilməsi məqsədi ilə keçirilən iri miqyaslı əməliyyatlar zamanı bağlanmışdı. Vaşinqton iddia edir ki, İran İraq üsyançılarına silah-sursat göndərir, rəsmi Tehran isə bununla razılaşmır. İranın ali dini lideri Ayətullah Əli Xamneyi Amerikanın regiondakı hər hansı cəhdinin uğursuzluqla nəticələcəyini deyib. O bunu bugün Suriya prezidenti Başar Əl-Əssad ilə görüşü zamanı vurğulayıb. Suriya prezidentinin İranda 2 günlük səfəri artıb başa çatıb, səfər zamanı tərəflər arasında əsas diqqət İraq, Livan və Fələstindəki siyasi böhran vəziyyətini müzakirəsinə yönəlib. Əfqanistanda koalisiya qüvvələrinə məxsus vertolyotun qəzaya düşməsi nəticəsində 8 Amerikalı hərbçi ölüb, 14-ü isə yaralanıb. Qəza bugün səhər paytaxt Kabuldan 250 km aralıqda olan Zabul vilayətinin cənub-şərqində baş verib. Koalisiyanın verdiyi məlumata görə qəzaya səbəb mühərrikin qəflətən dayanması olub. ABŞ dövlət katibi Kandaliza Rais İsrail və Fələstin arasında sülhə nail olmaq üçün üç tərəfli görüş keçirəcəyini deyib. O bunu bugün Fələstin prezidenti Mahmud Abbasla Ramallahdakı görüşdən qabaq deyib. Danışıqlarda məqsəd İsrail-Fələstin sülh danışıqlarını bərpa eləməkdir. Lakin İsrail danışıqların Fələstində milli birlik hökuməti yaradılması ilə bağlı rəqib Fəth və Həmas qrupları arasında əldə olunmuş razılaşmaya yönəlməsini istəyir. Bu saata çatdıracaqlarımız bu qədər. Xəbərləri sizə Sevinç Hüseynzadə çatdırdı. Xəbərlərin növbəti buraxılışını saat 10-da onda dinləyə bilərsiniz. İndi isə bizdən ayrılmayın. Xəbərlərdən dərhal sonra efirdə iz və tanınmışlar verilişi olacaq. Salamat qalın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada Bakıda 1530, rayonlarda isə 1296 tezliklərində dinləyin.
101.7 FM
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM. FM.
Belişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Qalay ey bizim qalay
İlk əkinçi var ay, elə mədəni adam odur da
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur
Qardaş, bu adam özü yoğunulmasa, dünya nətər yoğunulacaq hələ
Bu proqramda rep nədir və rep mədəniyyətə nə qazandırır sualına cavab arayacaq Rep sözünün lüğəti mənası ilə tanış olacaq Freestyle-ın, yəni hazırlıqsız qafiyəli sözlərin sirrini öyrənəcək və hər dəfə Azərbaycan repinin tanınmış isimlərindən Uranın açıqlamalarını işitəcəksiniz. Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz.
Bizim qalay.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
Qalay. Bizim qalay
Çəkinçi var ay, elə mədəni adam odur da
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur
Qardaş, bu adam özü yoğunulmasa, dünya nətər yoğunulacaq hələ
Azadlıq radiosunda izə düşmüsünüz Efirdə İz Mədəniyyət proqramı
Bizim qalay
Bu proqramda rep nədir və rep mədəniyyətə nə qazandırır sualına cavab arayacaq.
Repi Azərbaycan ədəbiyyatı səviyyəsini qaldırmağı öz qarşıma bir məqsəd qoymuşum.
Rep sözünün lüğəti mənası ilə tanış olacaq.
Müasir mənada rep, musiqinin tempinə uyğun söylənilən qafiyəli sözlərdir.
Freestyle-ın, yəni hazırlıqsız qafiyəli sözlərin sirrini öyrənəcək.
Bax götür, gör götür dünyasıdır və özündən sonra kinə ötür.
Və hər dəfə Azərbaycan repinin tanınmış isimlərindən Uranın açıqlamalarını işitəcəksiniz.
Rapper daima informasiya axtarışındadır və onu heç vaxt hamının gördüyü yerlərdə axtarmır.
Öncə 7 xəbər. Uşaqların məktəbə qədər hazırlığı məcburi ola bilər. Təhsil Nazirliyinin mətbuata açıqladığı məlumata görə 5 yaşlı uşaqların məktəbə qədər hazırlıq keçməsi məcburi olacaq və bu barədə təkliflər təhsil haqqında qanun layihəsində də əksini tapıb. Yalnız 1 il sürəcək hazırlıqdan, yəni 6 yaşına çatandan sonra uşaqlar 1-ci sinifə gedə biləcək. Xatırladaq ki, hazırda uşaqların məktəb hazırlığı könüllülük əsasında aparılır. Azərbaycana gətirilən inşaat materialları müstəqil ekspertizadan keçirilməlidir. Arxitektura, tikinti və dizayn ictimai birliyinin üzvləri bu fikirdədirlər. Birliyin təşkil etdiyi mətbuat konfransında Bakıda şəhər salma normalarının kütləvi pozuntusundan, baş plana əməl olunmamasından, təhlükəli sahələrdə yaşayış tikintisi aparılmasından narahatlıq da dilə gətirilib. Aktyorlar Gildiyasının sponsorlara ehtiyacı var. Səhnə və ekran sənətçilərinin müəllif hüquqlarını qorumağı və yaşam keyfiyyətini yüksəltməyi özünə hədəf seçən Gildiya, hələ ki xatirə gecələri təşkil etməklə kifayətlənməyə məcburdur. Gildiyanın qurucularından biri rejissor Cəmil Quliyevin sözlərinə görə, aktyorlara kömək etmək barədə düşünsələr də, bütün ideyalarını yalnız sponsor tapandan sonra həyata keçirə biləcəklər. Xatırladaq ki, Aktyorlar Gildiyasını ötən ilin avqustunda 4 sənətçi Cəmil Quliyev, Həmidə Ömərova, Hacı İsmayılov və Ramiz Novruz təsis ediblər. İrlandiyalı sənətçilər Azərbaycan haqqında film çəkəcək. Türkiyəli iş adamına aid Kabakçının dəstəklədiyi bu layihəni xanım prodüser Liz Kerni gerçəkləşdirəcək. Bir saatlik filmdə Azərbaycan xalqının adət-ənənəsindən, Qız Qalasından və Novruz Bayramından söz açılacaq. İrlandiyalıların çəkdiyi film Qız Qalası adlanacaq. Azərbaycan gənclərinin ictimai-siyasi həyatı bədii filmdə əksini tapacaq. Yeni Dalga prodüser mərkəzində çəkilən bu qısa metrajlı film Qrim İş Meridianından kənarda adlanacaq. Baş rollarda gənc aktyorlar Məsmə Aslanqızı və Elmi Mirzəyev çəkilir. Muğamın dini fanatizmə heç bir dəxli yoxdur. Alma qəzetində çıxan imzasız məqaləyə etiraz edənlər bu fikirdədilər. Mətbuat konfransı keçirən etirazçılar həmin məqalənin təkcə muğam sevərləri deyil, bütövlükdə Azərbaycan mədəniyyətini gözdən saldığını düşünürlər. Konfransda məqalədən istifadələr də səsləndirildi. Misal, fikrimcə Azərbaycanda iki köklü problem var: İslam və muğam. Başqa bir misal: muğamı dinləyən xalq özünü sivil və mədəni adlandıra bilməz. Muğamı dinləməklə olsa-olsa doğulan uşaqların sayını artırmaq və öz ailəni qoyun sürüsünə çevirmək mümkündür. Etirazçılar bu fikirlərin müəllifini tapmaq üçün Alma qəzetinin məhkəməyə vermək qərarına gəldilər.
Sadəqətsiz yoldaşlar, hər şey mənimlə başlar, fikirlərimi aldışlar, yenidən sərt qışlar ətraf.
Və çox özəl bir özəl xəbər. Bugün Azərbaycanın öndə gedən küçə repartiyorlarından, yəni rifçilərindən Uran izin qonağıdır. Hər yaşın öz izi, öz sözü var. Bu da onların izi və onların sözü olsun.
Bərk külək, heç kimsizəm yenə tək, ümitsizəm, ümid ulduzlarımı mən görərək.
Rip nədir və rip mədəniyyətə nə qazandırır sualına cavab arayırıq. İzin bu dəfəki qonağı Azərbaycan ripinin tanınmış isimlərindən olan Urandır.
Mən hazıram, durmadan yazıram, qəbrimi qazdıram, labirintdə hazıram.
Salam Uran, bizə xoş gəlmişsən.
Salam Turqut, mən xoş gördük deyirəm və həmçinin Azadlıq Radiosunun bütün dinləyicilərini salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun.
Uran, səni tanıyanlar çoxdur, amma xahiş edərdim özün-özünü tanıdasan.
Bu çox çətin şeydir, amma rapdə, mənim fəlsəfəm rapində belə bir kuplet var. Uran kimyəvi element tapılıb 1789-da, cədvəldə sıra nömrəm 92, onsuz da mən sərf etmir yuxarıda deyilənlər. Mənimlə razılaşar Uranı tanıyıb bilənlər. Kəşf olunmuşam 2000-ci il 9 mart, baxa vaxtdan yazıram rap, zibilə qoymuşam start. Klanda sıra nömrəm 8, kimyəvi rap cədvəli, klonlaşdırılmış radioaktiv bərki rap rizəli. Bu qədər.
Genişmi dairəli salsa, dağsa günlərim sonsa, azsa yeni bir məna.
Çox gözəl. Uran, hip-hop mədəniyyətinin musiqili qanadı olan rap təxminən son 30 ildə dünyanın hər yerində yayılıb. Necə düşünürsən, Azərbaycan cəmiyyəti rapi nə dərəcədə qəbul edir?
Oğlum, rapi qoy yazma, ayıb da olmaz, rap bizim milli müntəqil heç cür yaraşma.
Azərbaycan cəmiyyəti ilk öncə rapi 90-cı ilin əvvəlində çox çətin qəbul edirdi. Hələ o vaxtlar Anar Nağılbazın adı ilə bağlı idi həmin o illər, həmin 90-cı illər, mənim də çox gözəl yadımdadır həmin illər. Lakin sonralar artıq 97-98-ci illərdə rap ümumi səhnəyə gələ bildi. Amma mən fikirləşirəm, həmin dövrlərdə rap səhnəyə çox pis gəldi və bunun səbəbidir ki, hal-hazırda rap yenə də bəzən dırnaqarası bir sənət kimi, rapperlər isə dırnaqarası bir insanlar kimi yuxarıdan aşağı rapperlərə baxırlar.
Mənim fəlsəfəm, mənim sənə əbədi olaraq hədəfəm, ağ vərəqdə olan tüm tərəfəm, mənim ilk dəfəm, mənim son dəfəm, mənim fəlsəfəm.
Yəni, elə fikirləşirlər ki, rap tamamən poeziyaya, mədəniyyətə zidd bir qoldur. Halbuki artıq sualınızı qeyd etdiyiniz kimi, bu hip-hop mədəniyyətinin musiqili bir qoludur, bir poeziyasıdır. Buna görə də mən fikirləşirəm ki, Azərbaycanda rapi inkişaf etdirmək üçün birinci növbədə millətin rapi baxışını, nəzərlərini dəyişmək lazımdır. Yəni, onlara əsl rapi göstərmək, həmin rapdə olan və onlarla qarşılaşacaq informasiya axınıdır, müəyyən mənadır, kimsə rapdə öz sevgisini tapacaq, kimsə rapdə öz nifrətini tapacaq və ən sonda siz təsəvvür edin ki, həmin musiqi ritmi altında sizin ürəyinizdən gələn sözlər boşaldılacaq.
Bu bir astronomik məlumat. İndi isə aparın qeyd hafıza, sirifoloq izahat. Qaraqçıqım küçək tutdu.
Və budur, siz başa düşəcəksiniz ki, siz anlayacaqsınız və siz rapin daxilində artıq olan bir şəxs kimi olacaqsınız. Rap sizə yaxın olacaq. Hal-hazırda mən fikirləşirəm ki, 21-ci əsrin özündə ən böyük gücdən biridir. Çünki gənclər rapə qulaq asır. Gənclər isə əlbəttə ki, böyük qüvvədir. Çox böyük qüvvədir. Buna görə də mən istərdim, əlbəttə ki, gənclərimiz birinci növbədə rapi anlasınlar, rapi qəbul etsinlər. Əlbəttə, mən öz fəaliyyətim boyunca daima çalışmışam ki, ən böyük məqsəd olaraq və ən böyük, belə deyək, prinsip olaraq rapi sevməyən şəxsləri rapi sevdirməyi və həmçinin rapi Azərbaycan ədəbiyyatı səviyyəsini qaldırmağı öz qarşıma bir məqsəd qoymuşum.
Aciz beyin, solğun fikir, bulut, səma mənə deyir, səmmiyyəti unut, qurut.
Birincisində mən nail olmuşam, yəni bir çox rap sevməyən şəxsləri rap sevdirmişim. Qalıb ikincisi, yəqin ki, Allahın köməyi ilə də vaxtsa mən buna da nail olacam. Çünki mübarizə hissim var və ambar emalatxanasından birbaşa beyin mətbəxinizə hələ də bir çox gözəl mövzular gələcək.
Yağıntı zamanı göylər sür insanın yadına, bulud ağlayır, görən onun dərdinə də, bəlkə insan böyük bir səhvə yol verib yenə də.
Uran, sən Azərbaycanın ən məşhur rapperlərindən birisən. Deyə bilərsənmi, nəyə görə bizim rapperlər bu sənətdən pul qazana bilmir?
Əvvəla istəyərdim bu suala Azərbaycanın tanınmış rapperi kimi yox, sadə bir rap dinləyici kimi cavab verim. Çünki Azərbaycan rapində pul kazanmak dedik de ilk növbədə başa düşülürdü elbette. Çıxırsan çıxış edirsən, pulu alırsan ve bitti. Bu senin pul kazanma metodun. Və yaxud da ikinci bir metodika. Aparıb albomu verirsən hər hansı bir studiya, bunun müqabilində albomun dəyərinə uyğun olaraq pul alırsan və bitti. Yəni yenə də hər iki halda həmin rapper daha doğrusu pul kazanmış olur. Amma gəlin xaricə baxaq. Xaricdə rapin pul kazanma sahələri çox böyükdür. Xaricdə rap hardasa şounun mərkəzində gedən bir burulğandır. Və bu şou dövləti və bu şou imperiyası əlbəttə ki rap özəlindən buraxmaq istəmir. Çünki rap orada gah pop musiqi içində, gah rock içində, gah caz içində, gah ümumən deyək başqa bir sahələr içində yenə də öz funksiyasını göstərir. Çünki söz sənətinə hər yerdə yer var. Söz sənəti daima ünsiyyətdə olduğumuza görə, daima informasiya mübadiləsində olduğumuza görə söz sənətinə hər yerdə yer var. Və rap də orada və show biznesin mərkəzindədir və əlbəttə ki rapperlər üçün çoxdur qazanma üsulları. Amma indi bizə baxırsan, bizim rapperlər nə axtarmır, həmin o qazanma üsullarını, nə show yaratmır və artıq bundan əvvəl bir dəfə qeyd etmişəm, 8-9 ildə Azərbaycan rapi öz yerində mühərriki yanıq vəziyyətdə durmuş maşına bənzəyir. Hələ dayanıb. Yəni mən bilmirəm onun axırı nə olacaq. İndi kim necə istəyir? Mən şəxsən əyləci sıxıb dayanmayacağam. Mən qazı sıxacağam ki, irəli gedim.
Kimsə tullanıb düşüb yaxanda millətin burdun lazım siyərə soxanda körpələr müğəndərimizdən qorxanda axanda sevgimi qalma qal.
Gəlib çıxdıq üçüncü suala. Çoxlarına görə Azərbaycan rap aləmində yeganə MC-sən. Bir MC-də olan demək olar ki, bütün özəllikləri özündə cəmləşdirirsən. Yəni həm freestyle edə bilirsən, həm auditoriya ilə ünsiyyət yarada bilirsən, həm də səhnə hərəkətləri baxımından hamıdan seçilirsən. Bunun sirri nədədir?
Bunun sirri ilk növbədə öyrənməkdədir. Balaca bir misal gətirəcəm, amma ki misal həm də mənim həyatımda mənə bir nümunə olub, deviz olub. Deməli misal belədir. Məşhur rəssam, arxitekt, mühəndis Leonardo da Vinci, hamının tanıdığı bir sənətkardır. Böyük dahi sənətkar, italyan sənətkardır. Vaxtıkən o öz rəsm əsərlərini yaralarkən, digər bütöv deyərdim, rəssam nəslindən fərqli olaraq öz dövründə. Bu insan gedirdi, hər hansı insan bədəninin bir hissəsinin, bir əzasını çəkirdisə, hesab edək ki, əlləri əlin içində badəni təsvir edir. Əlin içində badəni təsvir etmək üçün o həmin əlin üzərinə baxmırdı. O həmin əlin içinə baxırdı ki, həmin anda əldə badə tutularkən, əlin quruluş formasından baxarkən damarlar necə fırlanmış olur, əzəllər necə yığılmış olur və əl hansı formada olur? Niyə dərinin üst qatı qırışır bilək hissəsində? Və beləliklə, həqiqətən də bu yəni fakt olmuş bir şeydir. O dövrdə cəsədləri yarırdı və yəqin ki bu tibbi şəraitdə indi o həminki dövrlər, yəni söhbət gedir 15-16-cı əsrlərdən gedir. Və əlbəttə ki insanı öyrənirdi. İndiyə qədər hamıya məlumdur ki, tibb elmində insan kəlləsinin sağ və sol tərəfdən görünüşü, yəni yarığı, kəsiyi belə deyək, Leonardo da Vinci tərəfindən bir vaxtlar çəkilib. Mən də replə məşğul olanda rəpə üzdən yanaşmıram. İstəmirəm üzdən yanaşım.
Məncə qaqaş yazanda baxmalısın, nə yazırsan deyirsən, çox hazırsan, özün özünə dərin quyu qazırsan.
Mənim üçün o mənasız olur. Hamının baxdığı gözlə baxıramsa o mənim üçün mənasız olur. Buna görə mən rəpin daxilindən yanaşıram. Mənə maraqlı gəlir. Niyə görə rəper aqressiv deyir? Niyə görə rəper əl hərəkətlərini belə etdi? Onun nə göstərmək fikri var idi? Nəyi bildirmək fikri var idi? Və o mövzuya niyə necə yanaşdı? Niyə görə o bayaqları danışarkən ses intonasiyası qalxdı və endi? Bunları mən vaxtıkən öyrənmişəm. Və hal-hazırda bu biliklərimi öz üzərində tətbiq edirəm. Yəni mən özümü deyərkən sait və samit hərflərdən belə onları bölürəm. Yəni hesab elə ki incə saitli bir sözü mən nifrət dolu səslə demirəm. Qalın saiti, nifrət dolu səslə.
Misal göstərə bilərsən bunu?
Misal üçün mən deyirəm ki çəkilən rəsm əsəri çox incə. Baxın, incə i və ə, incə səsli saitlərdir və onları kobud demək biraz hardasa elastik çıxır. Amma mənə elastik kobudluq yox. Mənə bərk kobudluq lazımdır. Çəkilən rəsm əsəri çox soyuq, bu ayrı şeydir. Çəkilən rəsm əsəri çox incə. Yox, fikir verirsinizmi? İ və ə hərfləri nə qədər də olsa endirir aşağı. Yəni sən bütün emosionallığı, hissiyatı qoya bilmirsən. Çəkilən rəsm əsəri çox kobud və çox soyuq, o artıq ayrıdır. Yəni mən bu sxema ilə rəplərimi hazırlayıram, çıxışlarımı hazırlaşıram, adicə verilişlərə çıxarkən əvvəlcədən nəsə fikirləşirəm, yəni düşünürəm ki, mən belə salamlaşsam yaxşıdır, belə salamlaşsam yaxşıdır. Yəni yüz ölçüb bir biçirəm ki, boş xana qalmasın mənim hərəkət radiusumda.
İndi kültür sözlüyündə rap sözünün mənasını dinləyək, sonra söhbətimizə davam edərik. Bu kültür sözlüyündə rap sözünün izinə düşmüşük. Rapin bir sıra mənası var. Bizim bu verilişdə haqqında danışdığımız rap, afroamerikanların yaratdığı hip-hop mədəniyyətinin musiqi qanadıdır. Müzik Müasir mənada rap, musiqinin tempinə uyğun söylənilən qafiyəli sözlərdir. Amerikada yarandığı dövrdən bu yana bir mənalı qarşılanmayan bu janr qısa vaxt ərzində bütün dünyaya yayıldı. Rapi icra edənə MC və ya rapper deyilir. 20-ci əsrin əvvəllərində polislərə xəbərçilik edənlərə rapper deyilirdi. Zaman keçdikcə, rap sözünün mənasında dəyişikliklər oldu. Artıq 20-ci əsrin ortalarında bu söz melodik danışıq mənasında işlənirdi. Sonralar isə melodik danışıqla rəqibi məğlub etməyə rap deyilirdi. Rapin ən gözəl izahını Public Enemy adlı məşhur rap qrupunun əsas üzvü Chuck D vermişdir. CNN-in ghetto versiyası və ya Qara CNN. Rapin əsanəvi isimlərindən olan Tupac Shakur isə rap haqqında bunları söyləmişdir. Əgər biz rapin doğrudan da incəsənət sahəsi olduğunu deyiriksə, onda söz yazarkən daha diqqətli və məsuliyyətli olmalıyıq. Bizim dediyimiz sözlərə görə insanlar ölür. Bəla burasındadır ki, biz onları birbaşa öldürməsək də, bəzən xilas da edə bilmirik. Bir başqa məşhur rapper Ice Cube isə rapperləri küçə reportyorları adlandırır. Ümumiyyətlə, rapdə mövzu məhdudiyyəti yoxdur. İstənilən şey mövzu ola bilər. Bir çoxları bu janrın müəyyən müddətdən sonra yox olacağını düşünsə də, rapperlər bunu qəbul etməyərək problemlərin bitdiyi yerdə rap bitər cümləsini işlədirlər.
Bizim qalay
Sadaqətsiz yoldaşlar, hər şey mənimlə başlar Fikirlərimi aldışlar, yenidən sərt dışlar
Və çox özəl bir özəl xəbər. Bugün Azərbaycanın öndə gedən küçə reportyorlarından, yəni repçilərindən Uran izin qonağıdır. Hər yaşın öz izi, öz sözü var. Bu da onların izi və onların sözü olsun. Rep nədir və rep mədəniyyətə nə qazandırır sualına cavab arayırıq. İzin bu dəfəki qonağı Azərbaycan repinin tanınmış isimlərindən olan Urandır.
Kültür sözlüyünü dinlədik. Əlavə etmək istədiyim bir şey varmı?
Əlbəttə, Tupac, Ice Cube bu cür adların dediyi kəlmələrdən sonra əlavə etməli mənim bir şeyim yoxdur. Təşəkkür edirəm ki, siz onların bu çıxışlarını tapıb bu inverilişdə səsləndirdiniz. Mən sadəcə onların sözlərində daha bir həqiqəti insanlara göstərmək istəyirəm ki, baxın, orada deyildi ki, rapperlər küçə reportyorlarıdır. Yəni, rapper daima informasiya axtarışındadır. Və onu heç vaxt hamının gördüyü yerlərdə axtarmır. Onu heç vaxt hamının diqqət yetirdiyi yerdə axtarmır. O məhz çoxlarının gözündən qaçmış, çoxlarının diqqətindən qaçmış və çoxlarının nəzər sayəsində olmayan yerləri görür. Mən həmin şəxsi rapper deyə bilirəm. Rahat da onun mövzularına qulaq asıram və inanıram ki, həmin şəxsin də məhz güclü mövzuları olar.
Yeri gəlmişkən, Uran, ən çox dinlədiyin rapperlər kimlərdir?
Vaxtıkən mənim beynimdə ümumiyyətlə rapin kök salmasına birinci növbədə səbəb olub Eminem. Eminem həqiqətən də ağ dərili rapper kimi dünya rap səhnəsinə çıxıb da öz işini görəndən sonra, artıq özünü tanıdandan sonra mən başa düşdüm ki, budur, sən demə, yəni dəri fərqi yoxdur rapdə. Rapdə insanın gərək qəlbi yaxın olsun. Yəni bu ağ dərili, o qırmızı, o sarımtıl, o kim, o belə, o qara buğdayı, belə deyib də rapi bölmək olmaz irqilərə. Rap artıq müxtəlif yerlərdə yaşayan, amma eyni problem çəkən gənclərin səsidir. Və mən qulaq asırdım Eminem-ə, başlamışam belə. Sonradan Tupac, Amor Shakur'un daha da dərindən mədəniyyətinə, daha da dərindən onun incə sənətinə, onun poeziyasından tanış olduğum. Və bu da inandırım sizi ki, mənə rəpə qarşı fikri dəyişdirdim. Həmçinin artıq Caspian klan üzvü olduqdan sonra bizim klanda daima atmosferdə olan, daima havada olan, daima qüvvədə olan bu söhbət. Rəp söhbəti, rəpin incələnməsi, rəpin bölünməsi, rəpin yolları, qolları, rəp mövzularının açılması və onların bağlanması tipləri, freestyle, daim bu haqda söhbətlər gedirdi. Yəni, rəpə qulaq asmasam da, mən artıq burada bu informasiyana daha da beynimi deyək ki, təkmilləşdirdim, biliyimi təkmilləşdirdim. Sonradan old school rapində böyük həvəsim oyanıb və hal-hazırda da qulaq asıram. Həmçinin Onyx.
Wu-Tang Clan, House of Pain və bu siyahını əlbəttə ki, davam etdirmək olar. Cypress Hill. Artıq açıq deyim, elə bununla da çərçivələnmirəm. Fransız rapindən də qulaq asıram. Misal üçün, Supremantium qrupuna. Türk rapiri hal-hazırda, deyim, Cəzaya qulaq asıram. Hər tərəf mı satılır acaba böylə parsa-parsa?
Üsküdar və İstanbul bu işdə hər kəs ayran. Suallar yağmuru davam edir. Azərbaycanda rapin bugünü haqda nə deyə bilərsən?
Azərbaycanda bugünlər rap bayaqlar dediyim kimi mühərriki yanıq vəziyyətdə dayanan bir maşına bənziyir. Həmin maşın elə yerdə durub ki, onun önündə sviftafor var. Və həmin sviftaforun gəh qırmızı, gəh yaşıl, gəh sarı rəngi yanır. Maşın isə elə bir 8-9 ili durub yerində. Bunu mən bağlayıram Azərbaycan rapində olan çox yersiz, çox deyərdim, haradasa prinsiplərə uyğun olmayan və addımlarını kommersiya üzərində quran rapperlərə. Onlar addımlarını kommersiya üzərində qururlar. Çox yersiz və çox, yəni rapper prinsipindən kənar hərəkətlər edirlər. Rapi də elə qəbul edirlər. Və sonra sən yeni bir şey yetənəndə artıq deyirlər, yo, rap belə deyil. Artıq sənin üçün çətin olur ki, çatdırasan millətə qulaq as. Rap belədir. Rapin belə formasıdır. Rap belə olmalıdır. Rap sizin qulaq asığınız deyil. Rap əyləncə formasında yayılsa da, yaransa da vaxtıkən 70-ci illərin sonunda DJ-lər tərəfindən, MC-lər tərəfindən, klublarda diskolarda yaransa da, rap sonralar daha ciddi bir axın olub, daha ciddi bir qüvvə olub. Mən demirəm, əyləncəli rap yoxdur, amma ki, hər şeyində öz yeri var. Mən publikaya tam çalışan rapperi sevmirəm. Baxmayaraq ki, bilirəm, tam çalışmamaq da olmaz. Haradası gərək publikanı nəzərə alasan. Bakının beşi içəri şəhər küçələrdə alınar,
test bey fırladım, meyxana deyib xırdalayanlar. Mətbuatdan bizə məlum olduğu kimi, son zamanlarda Elşad Xose belə bir açıqlama verib ki, Azərbaycan rapində bugün Xose və Dəyirman var. Buna münasibətdə necədir? Təbii ki, biraz təhrik edici sualdır, amma.
Çox maraqlı fikirdir. Yəqin ki, müsahib verdiyi müsahibədə öz olduğu rap mərtəbəni nəzərdə tutub. Yəqin ki, həmin mərtəbədə onlarda Dəyirman Xose-dən başqa heç kəs yoxdur. Onların öz mərtəbəsi var, mənim öz mərtəbəm var və məndən qırağda olan birisinin öz mərtəbəsi var. Əgər belə baxsaq, hazırda ümumiyyətlə onların da rapdə heç bir şeyi yoxdur. Mənim fikrimcə, çünki nə edirlər ki, axır vaxtlar? Əgər nəzərə almasaq bir klip 4 ay, 5 aydan bir və yaxud da hər hansı bir şov veriliş, bu da rap. Bu da həmin o cəmiyyətin səsidir. Bu küçə reportyorlarıdır. Bu həmin o ədaləti çatdıran insanlardır. Mən onlara rapper kimi artıq belə də qiymət verə bilmirəm. Vaxtı gəl hazır rap döküm sürüdə əsl barda. Tormuz mövzu plakat minus sintez sınar. Rapda başqa hər şey fokonda düşdü hörmət. Vefirdə mətbuat rapı qoldu mənfi qiymət. Və adicə mən deyərdim ki, fevral ayının 2006-cı ildə Azərbaycanda, Bakıda böyük bir təmtaraqlı hadisə oldu. Hip-hop şov keçirildi Azərbaycanda xarici səfirliklərinin birinin kömək və dəstəyi ilə. Və bu hip-hop konsertdə VJ-lər, DJ-lər, həmçinin MC-lər iştirak etdi xarici dövlətdən. Və Azərbaycanı, həmin o adını dediyiniz rapper Elşad Xose və mən təmsil edirdim. Mənim fikrimcə, orada olan həmin o 3000-4000 nəfər gördü. Real rapper və real MC kimdir? Rapper MC kimi bacarığı ona vacibdir və vacibdir. MC rapperə münasibət necə oldu? Necə qarşılandı o səhnəyə çıxanda? Və MC-liyi bacarmayan. Sadəcə bu vaxtacan fırlanan arabanın gah bu tərəfindən, gah o tərəfindən yapışan bir rapperin qarşılanmağı necə oldu? Yəni bir var standart fırladırsan, bu standart 2 il, 3 il gedir, sonra gedmir. Sonra bu sadəcə yaddaşda olur və vərdişdə olur. Amma bir də var, sevdirirsən, çalışırsan və ünsiyyətə girirsən. Və o da ki, əlbəttə MC-lik bacarıqdır. MC kimi mənim fikrimcə onlar çox zəifdirlər. Öz aləmində onlar əlbəttə ki, yekdirlər. Orada müxtəlif gözəl xanımlar da var, orada müxtəlif gözəl içkili badələr var, orada müxtəlif rahatlıq var. Mən deyərdim ki, bunlara küçə dilində pijon adlandırırlar. Yəni, özlərinin viddan fasonundan daha cəlb edici, oğlan kimi aparan şəxslər pijonlar adlanırlar da, belə deyək də. Şov biznes qazancı öz yerində, amma hərdən, olur ki, rapper pul şöhrət görərkən birdən. Hər yerdə göstərərək ki, biz beləyik. Amma faktiki olaraq içdə hər şey boşdur. Yəni, faktiki olaraq baxanda dərinliyinə götürürsən bir albom, qoyursan bir rap, deyirsən ki, qoy birindən qulaq asın. Və sən qulaq asıb görürsən ki, albom cəmi 3-4 qafiyyənin üstündə qurulub. Və əlbəttə dahili idi, hər bir rapper bir albomu 3-4 qafiyyənin üstündə qura bilməz. Amma bu insanlar müəyyən müddət özlərdə elə qafiyyəni qura-qura yedirlər. Mən rapimdə belə bir deməli, sətir var, onu demək istəyirəm. Mikrofona baxma, qoyun baxan tək aptekə. Sizin bir albomluq qafiyəviz mənim üçün sığışar bir trekə. Yəni ki, qoy danışsınlar, etsinlər, çıxış etsinlər. Freestyle var. İstənilən rapper arasında rəqib değişməsi. Rapin kökü var, old school var. Həmin sahədə istəyirəm, kimsə çıxsın. Və orada desin ki, bu sahədə X və Y qatlı iki dənə rapper var. Amma oran yoxdur. Onu desin və onda baxaq. Tormuz və plakat minus sintesina Rifta baş gəlcək,
faxında xüsus örmət Vefirdə mətbat, rapı qoldu mənfi qiymət Qeyri-rəsmi məlumatlara görə ilk albomun satış rekordları qıraraq 130-140 min alıcı tapıb. Növbəti albomun nə vaxt çıxacaq? Və ümumiyyətlə, gələcək planların nələrdir?
İlk albomum əlbəttə ki, baş aylandırıcı satış tirajına sahib olub. Mən deyərdim, indi bıraxacağım albomu istəməzdim həmin o albomun hesabına satılsın. Və mənim yeni albomum artıq yeni urandır. Köhnə təməl üstündə yeni urandır. Yəni, yenə də həmin urandır, yenə də həmin mövzulardır. Plus satira, yumor və hardasa fəlsəfi ideyalı mövzular burada. Da biraz bol olacaq. Bir sıra çətinlik və etaplar var ki, o etap və çətinliklər dəf edildikdən sonra Uranın ikinci albomu çıxacaq. Məncə məhz vaxtında çıxacaq. Yəni nə geç, nə tez. Öz vaxtında çıxacaq. Bundan əlavə fikrim var, artıq klipmakerlərlə işimi biraz bərkidim və ambar emalatxanasından bircə-bircə kliplər də çıxsın. Və bu klipmakerlər Azərbaycanın heç bir məşhur klipmakerləri sırasında deyil. Onlar yaxın adamlardır və mənə dəstək verən adamlardır. Hansılar ki, klipimin çəkilişində mənim də fikrimi qəbul edəcək. Öz ətrafımda əlbəttə klipmaker kimi, bir rejissor kimi, bir montajçı kimi, bir səs rejissoru kimi işlə bilən adamlar var. Mən onların adlarını da çəkərdim. Virtual, El Nino, Master T, MC Rain və s. və laxır. Yəni, mənim insanlarım var hansılarla ki, işləyə bilərəm bu sayədə.
Artıq, Uran, sualları bitirdik. Sonda səndən proqramımızın adı ilə bağlı bir freestyle etməyini istərdim. Yəni, mövzu olur iz.
Yeah! İz, iz, bizim sərvətimiz, mədəniyyətimiz və bu haqda olan söhbətimiz davam edir. 101.7 FM radio iz verilişində və bizim nəvazişimiz göstərilir burada olan mədəniyyətə, müxtəlif ocaqlara və müxtəlif bir sənətdə, səltənətdə qonaq gəlirsiniz. Bu verilişlə, dediyimiz sözlərlə, etdiyimiz işlə və əməklə, örməklə, dərməklə, bax götür, gör götür dünyasıdır və özündən sonrakinə ötür. Bil, bax, harda var, nə, necə, harda, hansı incə sənət üzərində hər gecə çalışan bir sənət, bir sənətkar mənim ürəyim bu sözləri olacaq daim həmkar, davam edirəm ancaq qoymaq vaxtıdır artıq nöqtə rəp ilə sözlərimi etdim diktə
Çox sağ oluram həm verilişimizə gəldiyin üçün, həm də belə gözəl bir freestyle etdiyin üçün
Mən də sizə təşəkkürüm bildirəm həmçinin Azadlıq Radio Stansiyasına iz verilişinin yaradıcı heyətinə və Turqut sənə ayrılıqda təşəkkürüm bildirəm məni dəvət etdiyinizə görə Və inşallah gələcəkdə görüşərik.
Rep nədir və rep mədəniyyətə nə qazandırır sualına cavab aradıq. Azərbaycan repinin tanınmış isimlərindən Uran proqramımızın qonağı oldu. Bitti, bu izdə bitti. Mən aparıcı Sevda İsmayılı və Turqut Məmmədli, proqramın prodüseri Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, izdə qalın, azadlıqla qalın.
Bizim qalay.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Tanınmışlar.
İnsan bu cür hadisələrdən vayğınca çıxanda yüksəlir. Anam baxdı, dedi, vay, vay, vay, da bir gəldi, məndən barcom istədi. Olmadı belə danışdı. Biz də biraz vağa qoyduq ki, sən də edər edib gəl, sənə barcom al. Birinci növbədə barlanmaq istəyəmsə, əlbəttə ki, mən bu işlə məşğul olmaz. Heydər Əliyev hakimiyyətə gələndən sonra məni çağırdı prezident aparatına və mənə təklif elədilər ki, mətbuat katibim mən əvəzəyəm. Yayda məndən məşə, proses işləyirdim. Qışda da gözətçi kimi işləyirdim. Bir dənə məsələ var, onu heç kəs bilmir, deyirəm. Mən saatlarla oturup suya baxa bilərəm.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyevdir. Dinləməyi unutmayın.
Köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda. 101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7 Tanınmışlar.
tanımışlar verilir şəhərdədi. Bu dəfəki qonağımız 1957-ci ildə Bakıda anadan olub. O, Azərbaycan jurnalistikasının üzvü olan simalarındandır. Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsini bitirən bu adam Azərbaycanda ilk müstəqil informasiya agentliyinin yaradıcısıdır. Xalq cəbhəsi hakimiyyəti dövründə prezident aparatında mətbuat katibinin müavini sektor müdiri işləyib. Prezident Heydər Əliyevin dövründə ona mətbuat katibi vəzifəsi və bəzi başqa işlər təklif edilsə də özü yaratdığı agentlikdən bir daha ayrılmayıb. Dənizi çox xoşlayır. Tanıyanlar onun həm də yaxşı üzgüsü olduğunu deyirlər. Nə vaxtsa dənizdə xilas edici işləyib. Beləliklə bu dəfəki həm söhbətimiz Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyevdir. Mehman bəy, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb bizim studiyamıza gəlməsiniz bugün.
Çox sağ olun dəvətə görə.
İşləriniz necə gedir?
İşlərimiz yaxşı gedir.
Amma əvvəlki yerinizdən çıxardılandan sonra, yəni Turan Agentliyindən söhbət gedir. Məncə hər halda hansısa problemlər ortaya çıxmalı idi. Çünki uzun müddət adət elədiyiniz yeri dəyişmək o qədər də gərək ki, özə bu iş üçün asan olmasın.
Problemlər birinci mərhələdə oldu ki, keçid binanı boşaldanda və yeni köçəndə. Problem, əlbə, texniki problemlər, yerləşdirmək, rabitə sistemini qoşmaq, xəttləri yaratmaq. Ancaq qeyd eləmək lazımdır ki, iş dayanmadı. Yəni, ümumiyyətlə, kollektiv özünü kifayət qədər yaxşı göstərdi o vəziyyətdə. Yəni, hamı nümayiş elətdirmək istəyirdilər ki, agentlikdə bu birlik var, hamı bir-birinin öz çiynərini, deyək ki, yardımcı kimi söküyürdülər, belə deyək. Ciddi problemi yoxdur. Əslində isə xoşlarına gəlir yeni bir yer, oturublar, çox rahat, sakit və yeni məhsul buraxmağa başlamışıq, yeni planlar var.
Bəs icarə pulunu çatdıra bilirsiniz?
İcarə pulunu mən 3 ayını verdim özüm. 3 ayını mən indi müraciət edirdim bir təşkilata ki, yardım kimi 3 ayını ödəsinlər, heç olmasa. Sonra yenə də yəni, ödəmək imkan var, ödəyəcəyik. Ancaq fikirləşirik ki, mütləq gələcək üçün yəni, bu perspektivli plan, yaxın perspektivli plan, özümüzə gəl əlbəttə ki, yer alaq, çünki mən hesablayıram, görürəm ki, elə icarə haqqı verməkdənsə, bir dəfəlik elə yer almaq və fon qədər pula vəsaitə qənaət eləmək olar. Yəni, biz biznes adamıyıq, ona görə biz elə belə pulları göyə atmaq xoşlamırıq. Özdə halal hesab edirəm ki, zəhmətlə qazanan pul vardır.
Amma yer alanda gərək ehtiyatlı olasınız ki, bu dəfə də hansısa müəllimlərin və yaxud da ki, deyək ki, kimlərinsə, keçmiş binası olmasın, sonra yenə də.
Yox, bura Azərbaycandır, ona görə də problem həmişə ola bilər. Hər bir bəhanə də tapıla bilər, səbəb də ola bilər. Bəziləri isə bilirlər ki, bu 24-cü noyabr hadisələri yeganə bir faktor ki, hansısa bir problemlə biz üzləşmişik. Ancaq mən qeyd eləmək istəyirəm ki, Turanın yaranandan gündən həmişə problemlərin içində olub və biz bu problemləri də həmişə həll eləmişik. Hesab edirəm ki, gələcəkdə də belə eləyəcəyik.
Mehman bəy, elə bil bu noyabr ayı sizə düşmür. Ötən il noyabrda yer problemi var idi. Ondan əvvəlki noyabrda, mən bilən, 26 noyabr hadisələri idi.
Bəli.
Və mitingdə sizin qızınız xəsarət almışdı. Nədir belə, noyabrdan da yoxsa mühit belədir?
Yox, bilirsinizmi, o, gəndirəm ki, bu cür hadisələr baş verəndə alı eləməsin, əlbəttə ki. Ancaq sanki o da bir sınaqdır və ondan sonra da maraqlı bir hadisələr baş verir. İnsan özü yaxı bu cür hadisələrdən layığınca çıxanda yüksəlir. Elə uşağın özü də məsələn, axı onun ifadəsi var idi ki, mən canımı vətənə və oda yaxdım. Hətta sonra biz ondan təzədən soruşduq, gördük ki, yox, belə ifadəni fikirləşib deyib. Yəni, onun üçün də ciddi bir, elə hesab edirəm ki, bir sınaq oldu və
ayağı sınmışdı gərək.
Ayağı sınmışdı, sonra da sümüyü sınmışdı.
Necə oldu o ki, həmin hadisə başladı?
O ayaq altında qaldı, praktiki belə oldu. Ameliyyat başlayanda, cəmaat ki, başladı qaçmağa, o hadisə o cür baş verdi yəni.
Bəs ora necə gedib çıxmışdı?
Mən açanı bilmirdim. Məndən gizli o. Mən sonradan bildim, zəng elədilər, dedilər. Sadəcə ora baxmağa gedmişdilər, öyle de. Bax, belə belə.
Mehman bəy, Turan agentliyi ümumiyyətlə götürəndə nədir sizin üçün? Bax, bayaq dediniz ki, pulun bir hissəsini indi 3 aylıq özüm vermişəm.
Yox, bizim üçün çətindir işləmək, pul qazanmaq. Həqiqətən, çünki Azərbaycanda normal informasiya biznesinin aparılması üçün şərait yoxdur. Bax, götürün bu tikinti biznesini, hamısı kölgə biznesidir. Məsələn, Turan olaraq biz vergilər ödəyirik, maaşlardan, gəlir vergisi və s. Ancaq gedin, görün, orada 100 milyonlarla pul var fırından. Heç baxın, orada nə qədər var vergi ödəyirlər və s. bir şey. Agentlik birinci növbədə əlbəttə ki, mənim üçün o bir proyekt layihə kimi, birinci növbədə ki, həmişə onu mən gizlədmirəm ki, müəyyən dərəcədə Azərbaycanda gedən proseslərdə iştirak eləmək və müəyyən dərəcədə beynəlxalq və s. informasiya məkanına təsir eləmək. Əvvəldən belə də məqsəd qoyulmuşdu. Nəyə görə? Çünki biz birinci agentlik kimi, müstəqil agentlik kimi yarandıq və o zaman ancaq Azərinformdan başqa, dövlət agentliyindən başqa bir agentlik Azərbaycanda yox idi və o agentlik də birbaşa TASA bağlı idi, indi TARTAS deyirlər. TASA bağlı idi və onun müstəqil kanalları, çıxış kanalları yox idi və ümumilikdə dünya ictimaiyyəti Azərbaycanda olan proseslər haqqında düzgün informasiya əldə edə bilmirdi. Bu fakt. Ona görə də məqsəd o idi ki, onda Azərbaycanda olan vəziyyətlə bağlı dünya ictimaiyyətinə düzgün informasiya çatdırmaqdır. Əsas məsələ bax bu idi. Yəni, burada biznes layihə kimi biz bu məsələyə baxmırdıq. Çünki o zaman agentliyin fəaliyyətindən bir şey qazanmaq mümkün deyil. Sonradan biz o xarici əlaqələri qurduq, satış və s. Ancaq yenə də hesabım ki, əgər söhbət ondan gedirsə, mən pul qazanmaq istəyirəmsə, birinci növbədə varlanmaq istəyirəmsə, əlbəttə ki, mən bu işlə məşğul olmazdım. Mən gedib başqa işlə məşğul olardım və kifayət qədər varlanardım. Sadəcə olaraq burada məqsəd müəyyən dərəcədə siyasi məqsəd idi. Və hesab edirəm ki, biz imkanlar daxilində bu məqsədi həyata keçirə bildik və elə bu istiqamətdə də işləyirik.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Tanımışlar Verilişinin bu dəfəki qonağı Turan, İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyevdir. Təqdimatçı isə mənəm, İlqar Rəsul.
Mehman bəy, səhv eləmirəmsə Elçi bəy dövründə prezident aparatında mətbuat xidmətinin sektor müdürüydü.
Bəli.
O vaxt orada işləmək nə idi? Başlanğıcı idi, maraq idi mi? Yoxsa ümumi işə kömək eləmək idi mi? Yoxsa bəlkə elə prezident aparatında işləmək yaxşı olur?
Bir mənalı şəkildə deyərəm ki, əsas məqsəd o idi ki, bu ölkəyə, dövlətə, xalqa xidmət eləmək. Bu, mən bunu bir böyük söz kimi işlədmirəm. O zaman mənim Maladiyoş Azərbaycan qəzetində keçmiş redaktorum Nəcəf Nəcəf rəhmətli, o noyabr ayında getdi prezident aparatına. Ümumiyyətlə, xalq cəbhəsinin dövründə aparılan siyasətlə bağlı kifayət qədər mənim tənqidlərim vardı və mən xeyli məsələlər vardı ki, razılaşmırdım. Səhvlər var idi. Ancaq ümumilikdə mən yenə demək ki, xalq cəbhəsinin fəaliyyətini müsbət qiymətləndirirəm. Ancaq iyun ayında birinci bəyanatla çıxış eləyən mən oldum. Tənqid eləmişdim informasiya siyasətini bundan bağlı. Və biz sonra İsa Qəmbərlə, onda Ali Sovetin sədri idi, görüşümüz oldu. Onda mən başa saldım ki, vəziyyət nədir ölkədə və düzgün idarə olunmur bu istiqamətlə. Başqa istiqamətləri demirəm, orada da problemlər vardı. Sonra noyabr ayında Nəcəf Nəcəfov 92-ci ilin noyabrında prezident aparatına getdi. O da gəldi, söhbət elədi bizlə, dedi ki, bəs vəziyyət çox pisdir, kömək eləmək lazımdır. Söhbət şəxslərdən gedmir, söhbət ölkənin özündən gedir və lazımdır işləmək. Bağva agentliyi gəl işləməyə. Mən agentliyi heç vaxt bağlamaram, artıq gecdir. Çünki bu səhvlər çoxdur və mən açığını gözləyirdim ki, yanvar ayına artıq hakimiyyət gedəcək. Bax, belə mən fikirləşdim. Sonra isə Arif Əliyev də getdi ora, Nəcəf Nəcəf oldu prezidentin müşaviri, Arif Əliyev mətbuat kəsibi, yenə də danışıqlar getdi ki, bəs gəlmək lazımdır, işləmək lazımdır. Nəticə olaraq, yəni mart ayında mən müvəqqəti olaraq, mən onu bildirmişdim şərt kimi, dedim 6 aylıq gəlirəm, nəyə bilirəmsə, burada həyata keçirdəcəyəm, kömək eləyəcəyəm və s. Ancaq sonra qayıdacaqam Turana. Belə oldu və mart ayında Kərbəcər hadisələrinin ərəfəsində biz, deməli, mən getdim ora işləməyə. Mətbuat katibinin müavini kimi, bir də sektor müdürü kimi. Və kifayət qədər də mən hesab edirəm ki, orada xeyli yaxşı işlər də gördük. Bütün o vaxtı işləyən jurnalistlər deyə bilərlər ki, Azərbaycan mətbuatının tarixində heç vaxt bu cür mətbuat xidmətinin işi heç yerdə qurulmamışdı. Bu fakt. Planlar böyük idi, vardı. O vaxt hələ biz 93-cü ildə artıq mən o işə başlamışdım. Elektron hökumətinin qurulması məsələsi. Görünə 93 hələ bu vaxtı kimi qura bilmirlər.
Mehman bəy, səhv eləmirəmsə Heydər Əliyev də sizlə işləmək istəmişdi. Hakimiyyətə gələndən sonra.
Heydər Əliyev hakimiyyətə gələndən sonra məni çağırdı prezident aparatına və mənə təklif elədilər ki, mətbuat katibin mən əvəz eləyəm. Mən də ondan imtina elədim onda.
Niyə imtina elədiniz maraqlı?
Bilirsiniz, mən dedim ki, əgər məqsəd odur ki, Azərbaycanın ümumilikdə o vaxtı qoyulduğu əsas bir növrə siyasət, müstəqillik, demokratiya, azad liberal bazar, milli həmrəlik və s. Var ortalığa qoyulursa, mən xidmət etməyə hazıram və dedim ki, burada 67 nəfər işdən çıxarılıb və o 67 nəfərin arasında kifayət qədər layihə adamlar var ki, mən də hesab edirəm ki, onlar işləməlidir və s. Və mən dedim ki, Arif Əliyev də işləməlidir, Çünki kifayət qədər yaxşı mətbuat katibidir və öz işini bacaran adamdır. Hesab edirəm ki, bunlar hamısı cəlb olunmalıdır, işləməlidir və çoxları işləmək istəyərdir. Mən də qalıb işləyərəm, əgər məqsəd budursa. Mən dedilər ki, bəli, biz də onu istəyirik, ancaq ona vaxt lazımdır. Dedim, vaxt olanda onda mən gələrəm. Mövqeyimi yanı bildirdim və səmimi oldum o mənada ki, belənsi işdə mən iştirak edə bilmərəm.
Sonra da tanımadılar.
Mən prinsiplərimə uyğun deyilsəm, mən deməli orada iştirak eləmədim. Ondan sonra da dəvət olundum. 94-də azadda cürbəcür vəzifələr təklif edədilər. Yəni, Heydər Əliyev istəyirdi ki, mən onun komandasında işləyim. Hətta siz baxsanız görəsiniz ki, Azərtacın direktor postu 2 il vakant qaldı. Heç kəs təyin olunmadı. O vəzifə üstündə də danışıqlar 2 dəfə gedib. Mən gedmədim.
Aynı peşman deyilsiniz ki, bir heylə təklif elədi, getmədiniz.
Peşman bilsən də mənada. Açığını deyim ki, mən o vaxtı fikirləşirdim o barədə ki, biz o cür işi başlamışıq. Heç olmasa bu işi çatdıraq axıra kimi. Ki, sonra qoy işləsinlər də, batmasın da. Yəni, o mənada deyirdim ki, bəlkə də eləmək var. Ancaq ki, baxıram belənsi, görəm ki, yox, yeciydilər səni orada. Düz indi bəlkə o qoymayacaqdı, ya da başqa şey olacaqdı, bilməm. Məncə, informasiya siyasətini götürəndə bu istiqaməti işləri daha başqa cürdə qurmaq olardı, başqa cürdə işləmək olardı. Başa düşürəmək orada maraqlar var, başqa şeylər, ancaq ki, müəyyən dərəcədə hamısını uyğunlaşdırmaq olardı. Yəni, mən istəyirəm ki, başqa yolu imkanları vardır. O bir səhvdən isə baxıram ki, ətrafda işləyən adamlarla işləmək çox çətin olacaqdır və s. Heydər Əliyev özü axı onlardan daha təfəkkürdə daha müasir tip. Mən onu görmüşəm.
Səhv eləmirəmsə, dənizdə bir dəfə Heydər Əliyevi xilas edəmsiniz, söz düşmüşkən deyim.
Yox, xilas mı gəndəm? Məsələ qayıdırıq, xilas məsələsi deyildi. Yəni,
orada nəsə bir hadisə baş verib?
Yardım qayıq idi, motoru söndü, işləmədi. Küləy də dənizə gedirdi, yəni. Şərq canıb küləydi. Aparırdı dənizə. Gördük ki, artıq çox uzaqlaşdı var. Mən, varın yakırı yox idi.
Lövbər.
O səhvdir ki, yox idi. Olmalı idi həmişə. Ona görə də ilişə bilmirlər torpağın dibindən də adətən. Onda qərar verildi ki, gedib kömək eləmək. Çünki o vaxt Politbüronun üzvü idi, 85-ci il. Kamran Bağırımdan, ona görə, amma qorxurdu da, yəni qərar vermək. Sonra qərar verildi ki, gedib yardım eləmək.
Bəs yaxşı, o xilas eləyəndə necə, nə oldu, sonra nə dedi, nə elədi? Gedib o qayığı?
Bizdə qayıq, bilsəniz, bizdə qayıq, deməli, yamaqlı idi, köynə qayıq. Biz deyəndə ki, biz yardım lazımdır ki, dedi ki, söküyün qayığı da bu qayığı ki, biz keçək. Sonra təklif olundu ki, Zaqulbəyə aparmaq. Oradan orada təxminən 3 kilometr məsafə var idi. Dedi ki, yox, sahilə. Ancaq qayıdıq, gəldi, biraz düzdür, plajdan aralı düşdülər. Orada maşın gəlmişdi, maşına mindilər, getdilər.
Amma bunları bilə-bilə
yenədə... Ancaq o yadında döyürdü ki mənə. Mən də heç vaxt onu deməmişəm. Mən heç vaxt onu deməmişəm. 98-ci ildə birinci dəfə burada Musavat qəzisi götürdü, yazdı onu. Mən heç vaxt, yəni, onunla 94-də biz aşağısı 7-8, 10 dənə səfərdə mən olmuşam da. Onu mən heç vaxt deməmişəm.
Siz onda nə işləyirdiniz?
Xilas edici işləyirdim. Rəis idim də hatta dənizə. Bu tələbə illərinə düşür. Yayda mənə məşə işləyirdim deməli. Xilas edici. Qışda da gözətçi kimi işləyirdim. Gözətçi işləyirdim. Mənə məşə özümü müstəqil hiss eləmək istəyirdim. Yəni ona görə də. Çünki ümumiyyətlə mən biraz gec getdim oxumağa. Zavodda işləmişəm. Zavoddan sonra əskərlik, zavod, sonra universitet və oxuyan zaman da, təhsil vaxtında da yəni işləyirdim.
Dolanmaq olurdu həmin pulla?
Əlbəttə ki, onda mən 120 manat oradan alırdım, stipendiyamı alırdım. 150 manat pul normaldır, yəni tələbə üçün çox kifayət qədər idi. Yəni mən özümü, belə deyək, müstəqil hesab edirdim. Bir də ki, dənizlə bağlı idim, yəni çünki dənizin doğulmuşam, yəni dənizin doğulan gündən elə dənizin yanında yaşamışıq, 100 metr təxminən bizim.
Bakının harasıdır?
Zaqulbada. Zaqulbada bizim evimiz elə dənizdən bir 100 metr aralı vardı. İndi o ev yoxdur artıq. O ev indi yoxdur. Sonra bizə ev verdilər, biz köçdük. Dövlət tərəfindən verilmişdi. Atam onda neft sahəsində işləyirdi. Verdilər qəsəbədə, onu doğru köçdük. Ancaq ev elə dənizdən bir 100 metr, 150 metr aralı idi. Ona görə də dənizə bağlanmışam, həməşə mənim bütün günlərim, uşaqlığım və s. həməşə dənizin qırağında oldu.
Nə verirdi dəniz?
Bilirsən, mən dənizdə özümü həməşə dəniz adamı kimi hiss eləyirdim. O, Çivay Konfibi var məsələsini görmüşsün filmi. Ona bənzər bir şey. Məsələn, mən özüm dənizdə belə bir üslub yaratmışam üzmək. Onu heç kəs üzmür. Mən hələ bu vaxta kimi görməmişəm. Özüm onu, həmişə bax, eksperimentlər aparırdım suda. Özümü çox yaxşı hiss edirəm. Ona görə də belə bir üslub yaratmışam. O üslubla da bir tərəfdən də üzmək də rahat olur, bir tərəfdən də istirahat edirsən. Ancaq o üslubla heç kəs üzmür.
Necə üzür? Arxası üstə yoxsa necə?
Yox, böyrü üstə. Böyrü üstə, çünki böyrü üstə sən gedəndə sən o təsir, suyun təsiri azalır. Başa düşürsün də mənə də, daha rahatdır. Bir də ki, orada müəyyən sistem sən düşürsən o tərzə və başlayırsan artıq istirahat eləməyə.
Uşaq vaxtı dostlar yarışırlar, ötüşürlər suda. Belə şeylər olurdu?
Olurdu, əlbəttə ki. Elə uşaqlıq dövründən elə bizdə belə olurdu ki, kimsə batırdı, çıxardırdıq, özümüz bir-birimizə kömək eləyirdik. Ancaq bizim əmməşə elə uşaqlığımız elə dənizin qırağında futbol oynayırdıq, çimirdik. Sağlam belə normal bir həyat keçirdi bizdə.
Balıq tutmaq necə?
Balıq tutmaq əmməşə balıq da tuturduq, yəni balıqla xeyir. Ancaq axırı indicələr məşğul olmuram. Ancaq o vaxtı əlbəttə ki, hamımızın qırmağı vardı, özümüz düzəldirdik. Türbəcür tipli qırmaqlar vardı. Balığa gedirdik və s. Hətta bu xilas edici işləyəndə biz maaşı çox tez xərcləyirdik. 10 günə maaşımız qurtardı, çünki gənc adam idi.
Daha çox nəyə xərcləyirdiniz, maraqlıdır.
Nəyə, yeyib içməyə də nəyə xərcləyirsən? Cavan oğlanlar, onun özü maraqlı bir həyatdır o. Sonra da pulumuz qurtarırdı, növbə ilə kimsə gedib oturur dambanın üstündə yadalardırsa, balıq tuturdu. İndi belə deyirdik də, balıq tutdun, deməli yeməyimiz var, belə də, uxa pişirirdik də, sari, şorba da yeyirdik. Balıqdan asılı idi. O vaxtı bizim, ona görə də həmişə balıqla da mütəmadi məşğul idi. O özünə də maraqlı bir şeydir, adam istirahat eləyir. Oturub belə suya baxırsan, mən saatlarla oturub suya baxa bilərəm. İnsan şeir danışmaq istəyir, hətta şeirdə danışsan. Dəniz özü çox maraqlı bir məkandır. Təəssüflər olsun ki, indi o yoxdur, dağılır gedir, bütün sahillər zəbt olunur, artıq gedə bilmirsən və s. heç yerə. Keçən məsələn, demək var ki, mən ictimai plajlara gedə bilmirəm. Birincisi çirkabdır, ikincisi də məndə biraz profesional bir simptom yaranıb belə, vərdiş. Arası birini qışqırır, mən həyəcanlı baxıram o tərəfə. Həməşə məndə elə bil ki, mən istirahat edə bilmirəm. Mən həmişə hazıram ki, nəyəsə kiməsə kömək eləmək.
Səksəkəli olursunuz da belə gəlir. Səksəkəli olursunuz.
Hə, bəli, bəli. Ona görə də mən həmişə çəkilirəm o belə yerlərə ki, orada insanlar deyək ki, ora gəlib getmir. Tək kimlərsə istəyir sakit yerlər. Ona deyir ki, plaj deyirlər də. Ancaq onlar da indi zəbt olunur. Yəni Azərbaycanda dəhşətli bir vəziyyət yaranıb. Amma ancaq özüm fikirləşir. Yəni bu artıq bütün cəmiyyətin təbəqələrin bürüyüb. Bax belə çox pis bir vəziyyətdir.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfə kənd söhbətimiz Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyevdir. Onu mən təqdim edirəm. İlqar Rəsul. Mehman bəy, bax deyirsiniz ki, dənizdə Heydər Əliyevlə bağlı baş verən hadisəni heç kimə demirdiniz. Təsadüfən belə oldu ki, yeni müsabət qəzeti götürdü bunu yazdı. Sizin istəmədiyiniz halda. Gəlin, bax indi heç kimin bilmədiyi bir əhvalatı da qoy, Azadlıq Radiosu çatdırsın dinləyicilərə. Amma yox deməyin, danışın.
Bir dənə məsələ var, onu heç kəs bilmir, deyirəm. O anamı yaxşı tanıyırdı. O bilmirdi ki, mən də həmən o qadının oğluyam. Həməşə də gedəndə anam deyirdi ki, onun məndən salam deyər. Qaydanda dedi ki, deyim ki, sənə salam göndərdi. Mən demirdim ona. Yalandan arxada bir dəfə mənə deyir ki, sən məni avladırsan. Ancaq 82-ci ildə mənim anam dükanda işləyirdi. Heydəliyevdə, axı birinci katib oldu. 69-da təxminən bir ay, iki ay görsənmirdi. Amma bilmirdi ki, bu kimdir adam. Şəkili yox, heç bir şey yox. Özü düşmüşdü, gəzirdi dükanları, məhsələri. Anam da Zaqulbada ilə dükanda işləyirdi. Orada, bağda orada da yaxındır. Bu da elə Spartini formada gəlib girib dükana, deyib ki, mənə barjom ver. O deyir ki, məndə barjom yoxdur. Deyir ki, necə yan yoxdur. O vaxtda barjom biraz defisit sayılırdı. Bəzən olurdu inatda, bəzən görsən ki, altdan salatırdı var, cürbəcər. Dedi ki, zammalı çıxar. Deyir, zammalı neyirsən? Mən sənə deyirəm ki, yoxdur. Əgər sənə lazımdırsa, sifariş eləyərəm bazıdan, sabır gəl, bir sürü gün. gətizdirək, barjomu gəl aldı. İndi ancaq yoxdu qutarıb. Gördü ki, alınmır, çıxdı, getdi. Sonra üstündən bir ay keçdi, televizorda çıxış eləyir. Anam baxdı, dedi, vay, vay, vay, dada, bu gəldi, məndən barjom istədi alsın. Bəs olmadı, belə danışdı. Biz də biraz vağa qoyduq ki, sən də Heydər Əliyev gəlib səndən barjom almağa. Heydər Əliyevin də deməli, bu uşaqlarına baxan, anamın belə yaxın rəfəqəsi idi, Maria xanım. Sonradan deməli, anam əməşə buna deyərdi ki, bəs məndən salam deyinəndə, bəs belə deyə ki, bəs həqiqətən də su yox idi də vermədi. Bəs vazım üçün. O da gəlib salam çatdırdı, belə əməşə salamlaşan. Ancaq 82-də Paritbüro ki, birinci mavin təyinədə sədir. Bu yoldan keçəndə dönür, gəlir dükana. Yoldaşı ilə bir də ki, qızı, üç nəfər. Gəlirlər dükana, anam da evdə idi. Abid vaxtı evə gəlirdi, çünki yaxın idi. Gör, qaça-qaça gəlib xadimə. Ki, bəs təcili Heydər Əliyev gəlir, tez sənə çağırırlar, gəl. Yəni, bu deyir ki, gedə də nə Heydər Əliyev və s. Yox, deyir, həqiqətən deyir ki, üzə zanmaq pis vəziyyətdədir. Anam durur, gedir. Gəlir, görür ki, var elə bunun şöbəsi var. Görür ki, var, gəzirlər orada. Baxırlar, mal var azada. Gəlib durur. Heydər Əliyev gəlir, deyir ki, elə o vaxtı da yox, deyir, indi səndə barjom yoxdur da. Nə tərişdiyirsən, söhbət elədilər, vidalaşdılar, çıxdı, getdi. Ondan sonra da bir nadı olmamışdır. Demək istəyirəm ki, belə tanıyırdılar da bir mən. Ancaq mən heç vaxt məsələn deməmişəm ki, fulan kəsəm, məsələn deyirəm.
Eviniz olan yerdə bir bağ tikmək, bəlkə bir ev tikmək, sağlığınızdan keçmir?
Yox, mən elə bu zonada yaşayıram, bu zonada da yaşayıram, elə Zagulbada da ev tikmişəm. Ancaq da indi fikirləşəm, satım olur və özümüzə ofis alaq. Çünki elə işlədiyimiz elə icarəyə gedəcək, yəni normal deyil.
10 pulu çatacaq ofis almağa şəhərdə?
Bu çatmasa, ipoteka götürmək olar və s. Mən hesabım ki, böyük səsi ola bilər.
Mehman bəy, o dediniz, dənizə baxmaqdan xoşunuz gəlir, yəni saatlardan baxmaq olar. Nədən xoşunuz gəlmir?
Bir tərəfdən laqeydli insanlarda, yəni hər şeyə qarşı. Bir tərəfdən də ancaq özünü fikirləşmək, nəyin bahasına uğur olsunsa, kiminsə belə deyək, rahatlığını əldən almaq, kiminsə maraqlarını zid özünü ancaq nəsə inkişar yaratmaq, bax, bunlardan xoşum gəlmir. Bilirsinizmi, birinci növbədə biz açan ki, başda millət kimi başlasaq fikirləşmək ki, bizim yaşadığımız küçə haqqında ki, o küçə təmiz olmalıdır, normal olmalıdır, biz qonşuya heç bir, deyək ki, zərər gətirməməliyik, narahatçılıq yaratmamalıyıq. Əkən ki, bax, bu cür təfəkkür başlayacaq Azərbaycanda bərqərar olma. Onda onu deyəcəm ki, normal vəziyyətdir. Ələ ki, belə deyil. Hamı çəpər tikir, çəpər daxilində özünə imkan yaradır, şərait yaradır. Çəpərin o tərəfində baş verir, onda onu maraqlandırmır. Bax, bu məni narahat edir, yəni bu mənim xoşuma gəlmir. Bax, bu böyük problemdir.
Şir Məmməd Hüseynov deyir, istəyirsən ölkə yaxşı olsun, küçəni təmiz saxla.
Bəli, o birinci növbədə biz onu fikirləşməliyik. Yəni, insanlar bunu belə fikirləşmir. Bax, tikintiyə baxın, kim necə istəyir, elə də tikir, harada gəldi tikir. Bu düzgün deyil. O haosdan mənim xoşum gəlmir açıqın.
Mehman bəy, heç yuxuda suda batan adam çıxartmısınız?
Yuxuda? Yadıma gəlmir nəsə, açıqın.
Xilas edici işləyən adam hər halda dənizi tez-tez görərdi də yuxuda. Çünki gününün böyük bir hissəsi orada keçib bir müddət.
Yox, məsələn, dəniz görmüşəm yuxuda. Dənizi görürəm, bəzi şəxsləri görürəm, məsələn, deyək ki.
Yəni. Kimləri görürsün?
Cürbəcür olur.
Məsələn, də bir-ikisindən.
Cürbəcür olur. Yəni, istəməzdim sadəcə olaraq. Ancaq ki, görürəm.
Bəs kim görürəm?
Bəzi belə şeylər görmüşəm ki, o müəyyən hadisələri elə belki qabalıyıb. Onu bəzi redaktorlar da bilir. Mən onu yuxuda görmüşəm. Demişəm də, sonra da təsdiq olunub.
Bəs maraqlıdır, kimi görmək istəyərdiniz yuxuda?
Heç vaxt o barədə fikirləşməmişəm açıqını ki, həqiqətən deyirəm ki, mən kimisə yuxuda görmək istəyirəm. Məsələn, anam rəhmətə gedəndə birinci ay var görmürdüm yuxuda. Narahat idim ki, görmürəm. Mən sonra bir dəfə belə gördüm, onda rahatlandım. Anamı görəndə xoş gəlir də insana, yəni o fakt. Ancaq belə fikirləşmirəm ki, mən kimisə görməliyəm, istəməzdim.
Mən sizi rahatlayacaq və rahat yaşadacaq yuxular arzulayıram. Çox təşəkkür edirəm ki, studiyamıza gəldiniz.
Çox sağ olun.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişinin bu dəfəki qonağı Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev idi. Onu mən təqdim edirdim. İlqar Rəsul, sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar 101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. 101.7.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.